Dekadat e izolimit.
Nacionalit e interesi se pretse i natse.
Interesat kombëtar janë para të gjithave dhe mbi të gjithat. Kjo çështje është më e madhe se çdo njëri prej nesh apo prej partive tona politike. Ky është momenti kur ligjvënësit me vendimin e tyre e kanë detyrim ta përmirësojnë Maqedoninë, ta bëjnë një vend më të bukur për të jetuar për të gjithë qytetarët. Përndryshe, i vetmi instrument i mbetur demokratik është që së shpejti të mbajmë zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Preostanova se predvremenite parlamentarni izbori vetnash.
Partia kryesore e opozitës VMRO DPMN dhe presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov, të cilët vazhdimisht e kanë kritikuar marrëveshjen me Greqinë për ndryshimin e emrit, janë përmbajtur nga mbështetja e votimit me jo në referendum, por kanë bërë thirrje për bojkot të tij.
Realiteti është se referendumi ka dështuar. Mos bëni përpjekje ta ndryshoni këtë realitet. Mos e nënvlerësoni vullnetin e popullit Maqedonas. Nuk mund të impononi zgjidhje për popullin Maqedonas, veçanërisht kur nuk keni shumicë dhe nuk keni numra nga referendumi.
Pjesëmarrja e ulët është parë si një goditje jo vetëm mbi përpjekjet e kampit për, por edhe mbi mbështetësit e zëshëm të Maqedonisë në Bruksel, në Berlin dhe në Washington. Gjatë muajit të kaluar, personalitetet të shumta perëndimore, përfshirë kancelaren gjermane Angela Merkel dhe sekretarin amerikan të mbrojtjes James Mattis, kanë shkuar në Shkup për t'u bërë thirrje votuesve që të kapin shansin që vjen një herë në jetë. Përse pas sukses, kush fitoi? Çka tutje? Ndjekim një bisedë me shefin e shërbimit Maqedonas Radios Evropa e Lirë Zoran Çuka. Përse dalja në referendum ka qenë aq e ulët? Cili ishte mesazhi i sabotazhit?
Po ima nekoliko elementi zašto izdeznosta na referendumot e niska. Prvo,
ka disa elemente përse dalja në referendum ishte e ulët. Së pari, pragu ka qenë shumë i lartë për shkak të disa elementeve. Prej vitit 2002 nuk është bërë regjistrimi popullsisë. Sipas disa të dhënave të Bankës Botërore, mbi gjysmë e milionit qytetar të Maqedonisë kanë lënë vendin gjatë 10 vjetëve të fundit. Pra, numri i votuesve të regjistruar prej 1.800.000 nuk është real.
Znači, brojot na registrirani glasaši od 1.800.000 e nereale.
Së dyti, bojkoti e bëri të tijen. Edhe pse partia kryesore opozitare VMRO DPMN nuk tha se është për bojkot, sinjalet e saj ishin të qarta, kështu që një pjesë e votuesve të saj vendosën për bojkot. Me këtu ullë edhe vetë numri i daljes së qytetarëve në referendum. Së treti, fushata ishte goxha manipuluese. Unë nuk besoj se qeveria arriti të binte të gjithë, se Maqedonasit do të mbeteshin Maqedonas dhe jo Maqedonas verjor, ashtu si kurse thekson të opozita. Pas kësaj, këtu është edhe gjoja përzirja mundshme ruse apo e disa shteteve të tjera që kanë interesat e tyre që Maqedonia të mos bëhet antare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Dhe në fund, një pjesë e votuesve ishin të dëshpruar për shkak të pritjeve të parrealizuara për rritje ekonomike nga korrupsioni dhe aferat e ndryshme të lidhura me keqpërdorimet e pushtetit.
Po a do të mund kryeministri Zoran Zaev të sigurojë mbështetje të mjaftueshme ndërmjet ligjvënësve për marrëveshjen për emrin?
Zoran Zaevit i mungojnë 8 ose 9 deputetë që të ketë 2/3 e votave në kuvend dhe të zbatojnë ndryshimet kushtetuese në përputhje me marrëveshjen me Greqinë. Nëse do t'ja dalë apo jo, kjo mbetet në nivelin e spekulimeve, edhe pse ka disa paralajmërime se po bëhen negociata. Ai vetë ka dhënë një afat 10 ditor për të bindur opozitën për legitimitetin e vendimeve të tij, megjithatë në fund, nëse kjo nuk arrihet, atëherë mund të shkohet në zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Kush do të fitojë? Rusia apo Perëndimi?
Narodot vo Makedonija bez razlika na etnička, verska, pripadnost...
Populli në Maqedoni pa marë parasysh për kacin fetare dhe etnike, shqiptar, Maqedonas e tjerë, është qartë se është për antarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian dhe këtë kanë treguar të gjitha anketat e opinionit publik. Qështja emrit është qështja emocionale dhe prandaj referendumi kaloi ashtu si që kaloi. Me gjithat mendoj sa i vullnet i populli do të kurorzohet me integrimin euroatlantik sepse ky është përcaktimi i qartë i Maqedonis që nga pavarësia saj 27 vjetë më parë.
Në kohën kur vendet e NATO-s dhe Rusia konkurojnë ashpër për ndikim në Evropë, Moska është akuzuar për nxitje të opozitës në Maqedoni ndaj ndryshimit të emrit për të parandaluar zgjerimin e NATO-s. Rusia i ka mohuar akuzat. por diplomatët përëndimor kanë thënë se rreth 20 postime janë shfaqur çdo ditë në Facebook për të inkurajuar bojkotimin e referendumit. Tani që Maqedonia është në krizë dhe pushteti dhe opozita i kanë betonuar qëndrimet për dhe kundër ndryshimet e emrit, çfarë presin qytetarët? Shojmë bashkë anketën që ka realizuar në Shkup, korespondentja Radios Evropa e Lirë Zërjeta Hajro Jahjaka. A dolët në referendum?
Po.
Votuat?
Po.
Çka prisni tani?
Prisja shumë, por si duket asgjë nuk do të bëhet.
Glasov protiv.
Votova kundër, kaq.
Mendoni se do të zhbllokohet i tërë procesi? Mendoni se do të arrihet marrëveshje midis lidhjeve social-demokrate dhe vëmëros?
Po do të duhet të arrijnë marrëveshje sipas meje. Ashtu mendoj unë.
Po e mua rrezmisluvanje.
Se votuat kundër në referendum?
Po nuk pajtohem që të ndryshohet emri i shtetit. Për këtë arsye votova kundër në referendum.
Po, ishim në referendum.
Çfarë prisje nga referendumi? Si i ri?
Po, nga gjitha e fushat madhështore e cila u zhvillua, pritëm një sukses. Mirë po dhe për kundër asaj, neve nuk në takon të gjikojmë referendumin pas jemi klasë studentore. Mirë po mendoj që arsyeja e dështimit të referendumit ka qenë mos angazhimi maksimal i partive politike. Angazhimi i tyre e gjitha e fushat ishte vetëm mediale. Nuk ishte angazhimi drejt për drejt, si kurse e bëjnë në zgjedhjet parlamentare, qofshin ato lokale.
A dollët në referendum?
Po si të mos dalë?
Cilat ishin pritjet tuaja?
Po do bide pozitiv në i mora...
Po të shkohet ka pozitivja, nuk mund të qëndrojmë në këtë mjegull që pas gjatë 27 vjetë.
A ishit në referendum?
Po.
Qëfar ishin pritjet e juaja në referendum?
Për të hyrë në Evropër, ndo dhe kundër.
Ta ishit në referendum, vetëm a ishit në referendum?
Jo.
Nuk kini votuar?
Jo. Që me votu? Makedonia...
Pavarësisht pjesëmarrjes së ulët në referendum, komuniteti ndërkombëtar ka vlerësuar si të suksesshëm atë. Në mesin e shumë reagimeve, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg me një postim në Twitter u ka bërë thirrje të gjithë udhëheqësve dhe partive politike të angazhohen në mënyrë konstruktive dhe të përgjegjshme për të kapur mundësinë historike. Dyert e NATO-s janë të hapura, por të gjitha procedurat kombëtare duhet të kryhen, ka thënë Stoltenberg.
Ekspozeni e plot mund të ndishtni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarin tonë në Facebook. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, duke ju falenderuar për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshin.